From the conference center
at Pusat Persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami menyampaikan kepadamu sesi imamat dari Persidangan Umum Tahunan yang ke-184 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Musik bagi sesi ini akan disediakan choir imamat yang terdiri dari pelajar-pelajar dari Brigham Young University, Idaho.
President Dieter F. Uchtdorf,
penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi imamat malam ini. Saudara-saudara terkasih, kami mengalu-alukan kamu ke sesi imamat umum dari Persidangan Umum Tahunan yang ke-184 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mempengerusikan di persidangan ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Perkhidmatan ini disediakan melalui internet dan juga disampaikan melalui siaran satelit kepada para pemegang imamat di banyak tempat di seluruh dunia. Musik bagi sesi ini akan disediakan choir imamat yang terdiri dari pelajar-pelajar dari BYU, Idaho, di bawah arahan Randall Kempton dan Kevin Brower sebagai Andrew Unsworth sebagai pemain organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Saints Behold How Great Jehovah, dan pembukaan lalu akan diberikan Elder LeGrand Curtis Jr. dari 70.
Father in heaven,
Bapa kami di surga, kami bersyukur malam ini atas berkat untuk berkumpul di sini dalam pertemuan ini. Kami bersyukur atas Injil Yesus Kristus dan misi korban tebusan Dia, atas Kitab Mormon dan berkat kami untuk mempunyai nabi-nabi yang hidup. Kami bersyukur untuk berkumpul malam ini untuk diajar oleh para nabi dan rasul. Kami harap agar kami boleh membuka telinga dan hati kami, dan agar kami boleh ikut ajaran malam ini. Kami minta berkat atas anggota-anggota gereja untuk buat yang baik. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Sekarang, choir akan nyanyikan Secret Prayer. Selepas nyanyian, kita akan bergembira untuk mendengar dari Elder Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Ia akan diikuti oleh Elder Donald L. Hallstrom dari Presidensi 70. Brother Randall L. Reed, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putra, lalu akan berucap.
For the Lord I go. At this conference,
di persidangan ini kita telah melihat pelepasan beberapa ahli gereja yang beriman, dan kita telah memanggil yang lain ke dalam panggilan. Dalam pusingan ini, yang sangat biasa dalam gereja kita, kita tidak meletak jawatan apabila kita dilepaskan, dan kita tidak dinaik pangkat apabila dipanggil. Tidak terdapat atas atau bawah dalam pekerjaan Tuhan, cuma terdapat ke hadapan atau belakang. Dan kelainan bergantung pada cara kita menerima panggilan baru atau pelepasan. Saya pernah mengurusi satu pelepasan presiden panjang yang muda dalam gereja selama 9 tahun dan bergembira dalam panggilan baru dia dan istrinya baru terima. Mereka dipanggil untuk menjadi ketua nursery dalam ward mereka. Hanya dalam gereja ini, perkara ini akan dilihat sebagai perkara yang sama mulia. Apabila memberi ucapan di persidangan wanita, Presiden Lembaga Pertolongan Linda K. Burton berkata, kami berharap untuk menanam dalam diri kita semua kemahuan untuk lebih memahami kuasa imamat. Keperluan itu adalah untuk kita semua, dan saya akan meneruskan dengan berucap tentang kunci dan wewenang yang ada pada imamat. Oleh sebab perkara ini sangat penting untuk para lelaki dan wanita, saya amat bergembira bahawa perbicaraan ini disiarkan dan diterbitkan untuk semua ahli gereja. Kuasa imamat memberkati kita semua. Kunci imamat mengarah wanita dan juga lelaki. Dan ordina imamat dan wewenang imamat berkaitkan wanita dan juga para lelaki. Presiden Joseph S. Smith menerangkan imamat sebagai kuasa Tuhan yang diwakilkan kepada manusia di mana manusia boleh bertindak di bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Pemimpin lain telah mengajar kita bahawa imamat adalah kuasa sempurna di bumi ini. Ia adalah kuasa di mana dunia dicipta. Tulisan suci mengajar kita bahawa sekarang imamat yang sama ini yang ada pada awal akan ada pada akhir dunia juga. Oleh itu, imamat adalah kunci di mana kita akan dibangkitkan dan terus ke kehidupan abadi. Kefahaman yang kita carikan bermula dengan pemahaman tentang kunci imamat. Kunci imamat adalah wewenang yang Tuhan berikan kepada pemegang imamat untuk melangsungkan, mengawal dan mentadbir kegunaan imamatnya di dunia ini. Setiap tindakan atau ordinan yang dilakukan dalam gereja dilakukan di bawah arahan terus atau bukan terus yang tidak langsung daripada seseorang yang mempunyai kunci fungsi itu. Seperti yang diterangkan Pengetua M. Russell Ballard, mereka yang mempunyai kunci imamat dengan terangnya membuatkan ia pasti untuk mereka yang berkhidmat di bawah mereka dengan iman untuk menggunakan wewenang imamat dan capaian kepada kuasa imamat. Dengan mengawal penggunaan wewenang imamat, fungsi kunci imamat dikembangkan dan juga dihadkan. Ia dikembangkan untuk membuatkan ia sedia ada kepada semua anak-anak Tuhan. Ia dihadkan dengan mengarahkan sesiapa yang boleh menerima imamat, siapa yang akan memegang pejabatnya dan bagaimana hak dan wewenang diberikan. Contohnya, seorang yang memegang imamat tidak boleh memberi pejabatnya atau wewenangnya kepada orang lain, melainkan disahkan oleh seseorang yang memegang kunci imamat. Tanpa pengesahan, pentadbiran itu tidak sah. Ini menerangkan kenapa seorang pemegang imamat tidak kira pejabatnya, tidak boleh mentadbirkan orang ahli keluarganya atau memberi sakramen di dalam rumahnya tanpa pengesahan mereka yang memegang kunci imamat. Dengan pengecualian perkara suci di dalam bait suci yang dilakukan oleh para wanita di bawah kunci presiden bait suci, yang saya akan terangkan kemudian hanya mereka yang memegang pejabat imamat boleh merasmikan ordinan imamat. Dan semua ordinan imamah yang disahkan direkodkan dalam rekod gereja. Akhirnya, semua kunci imamah dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia imamatnya. Dialah yang menentukan kunci imamat yang mana yang akan diberikan kepada manusia dan bagaimana kunci itu akan digunakan. Kita selalu fikir bahawa semua kunci telah diberikan kepada Joseph Smith di Bait Suci Kirtland. Tetapi tulisan suci mengatakan bahawa apa yang diberikan adalah kunci-kunci dispensasi ini. Di persidangan umum bertahun lalu, Presiden Spencer W. Kimball mengingatkan kita bahawa terdapat banyak kunci imamat yang tidak diberikan kepada manusia di bumi. Ia termasuk kunci penciptaan dan kebangkitan. Sifat ketuhanan dalam mengehadkan kegunaan kunci imamat menerangkan perbezaan antara keputusan pentadbiran gereja dan keputusan mengenai imamat. Presidensi utama dan majlis presidensi utama dan quorum 12 rasul yang mempengurusi gereja ini diberi kuasa untuk membuat banyak keputusan mengenai polisi gereja dan prosedurnya. Perkara seperti lokasi bangunan gereja dan had umur untuk pekerjaan mubalig. Walaupun pengerusi wewenang ini memegang dan menggunakan kunci yang sekarang diberikan kepada manusia untuk dipegang pada zaman ini, mereka tidak bebas untuk menukar corak yang telah diberikan, iaitu hanya lelaki sahaja akan memegang pejabat dalam imamat. Sekarang saya membuka subjek tentang wewenang imamat. Saya bermula dengan tiga prinsip yang baru dibincangkan. Satu, kuasa imamat adalah kuasa Tuhan yang diwakilkan kepada manusia untuk penyelamatan keluarga manusia. Kedua, wewenang imamat ditadbirkan oleh pemegang imamat yang memegang wewenang kunci imamat. Dan ketiga, sebab tulisan suci menerangkan bahawa semua wewenang atau jabatan lain di dalam gereja adalah tambahan terhadap imamat ini. Semua yang dilakukan di bawah arahan kunci imamat itu dilakukan dengan wewenang imamat. Bagaimana pula untuk wanita? Dalam ucapan kepada lembaga pertolongan, Presiden Joseph Fielding Smith ketika itu, Presiden Quorum 12 Rasul, berkata, walaupun para wanita tidak diberi imamat, ia tidak ditahbiskan kepada mereka. Ia tidak bererti bahawa Tuhan tidak memberikan mereka wewenang. Seorang boleh mempunyai wewenang diberikan kepadanya atau seorang wanita kepadanya untuk melakukan beberapa perkara dalam gereja yang mengikat dan amat penting untuk penyelamatan kita, seperti yang perkara yang dilakukan oleh para wanita dalam Bait Suci Tuhan. Mereka mempunyai wewenang yang diberikan kepada mereka untuk melakukan perkara yang besar dan indah, suci kepada Tuhan, dan terikat sama seperti berkat yang diberikan kepada para lelaki yang memegang imamat. Dalam ucapan yang penting itu, Presiden Smith berkata berkali-kali bahawa wanita telah diberi wewenang. Kepada para wanita, dia berkata, kamu boleh bercakap dengan wewenang kerana Tuhan telah memberikan kamu wewenang. Dia juga berkata bahawa lembaga pertolongan telah diberi kuasa dan wewenang untuk membuat banyak perkara. Kerja yang mereka buat dilakukan dengan wewenang ketuhanan. Dan semestinya, kerja gereja yang dilakukan oleh para wanita atau lelaki di Bait Suci atau dalam ward atau cawangan dilakukan di bawah pengawasan mereka yang memegang kunci imamat. Demikian, bercakap tentang lembaga pertolongan, Presiden Smith menerangkan, Tuhan telah memberi mereka satu organisasi besar di mana mereka boleh mempunyai wewenang untuk berbakti di bawah arahan biskop wat mereka, menjaga kepentingan orang kita dalam perkara duniawi dan rohani. Oleh itu, amat benarlah bagi wanita bahawa lembaga pertolongan bukan sekadar satu kelas tetapi sesuatu yang kepunyaan mereka. Satu pertubuhan ketuhanan yang menjadi anggota kepada imamat. Kita tidak biasa bercakap tentang wanita mempunyai wewenang dari imamat dalam panggilan gereja. Tetapi wewenang apa lagi yang ada? Apabila seorang wanita, muda atau tua, ditabiskan untuk mengajar Injil sebagai mubaligh sepenuh masa, dia diberi wewenang imamat untuk melaksanakan fungsi imamat. Ia juga adalah benar apabila seorang wanita ditabiskan untuk satu fungsi atau guru dalam organisasi gereja di bawah arahan satu yang memegang kunci imamat. Sesiapa yang berfungsi dalam pejabat atau menerima panggilan daripada mereka yang memegang kunci imamat mengerjakan wewenang imamat dalam melakukan tugas yang diberikan. Sesiapa yang menggunakan imamat tidak harus lupa hak mereka dan menumpukan perhatian kepada tanggungjawab mereka. Ia adalah prinsip yang diperlukan masyarakat. Penulis Rusia terkenal Alexander Solzhenitsyn dipetik berkata, sekarang adalah masanya untuk pertahankan bukan sekadar hak asasi manusia, tetapi juga kewajipan manusia. Orang suci zaman akhir harus tahu bahawa kelayakan diselamatkan bukan sekadar menggunakan hak, tetapi dalam memenuhi tanggungjawab. Tuhan telah mengarahkan yang hanya para lelaki sahaja yang akan ditahbiskan dalam pejabat dalam imamat. Tetapi, seperti yang ditegaskan oleh ramai ketua gereja, para lelaki bukanlah imamat. Lelaki memegang imamat dengan tugasan suci untuk menggunakannya untuk memberkati semua anak Tuhan. Kuasa yang paling tinggi yang diberikan Tuhan kepada anak lelakinya tidak boleh digunakan tanpa iringan salah satu daripada anak perempuannya. Sebab hanya anak perempuannya diberikan kuasa untuk menjadi pencipta badan supaya rekaan Tuhan dan pelan besar dia dapat dihasilkan. Itulah perkataan Presiden J. Reuben Clark. Dia bersambung, ini adalah tempat kepada isteri dan ibu kita dalam pelan Tuhan. Mereka bukan penjunjung imamat. Mereka tidak ditugaskan untuk melaksanakan semua tugas dan fungsi imamat ataupun dibebani dengan tanggungjawab. Mereka adalah pembina dan penganjur di bawah kuasa ini dan penerima berkat ini, mempunyai pelengkap kepada kuasa imamat dan mempunyai satu fungsi yang dipanggil dari ketuhanan yang amat penting selamanya dalam posisi seperti imamat tersendiri. Dalam perkataan yang diilhamkan itu, Presiden Clark berucap tentang keluarga. Seperti yang disebut dalam deklarasi keluarga, seorang bapa pengurusi dalam keluarga dan dia dan ibu mempunyai tanggungjawab yang berlainan, tetapi harus menolong sesama sendiri sebagai rakan kongsi yang setara. Beberapa tahun sebelum deklarasi keluarga, Presiden Spencer W. Kimball memberi penerangan ini. Bila kita bercakap tentang perkahwinan sebagai perkongsian, haruslah kita bercakap tentang perkahwinan sebagai perkongsian penuh. Kita tidak mahu wanita LDS menjadi rakan kongsi senyap atau yang dihadkan dalam tugas abadi ini. Tolonglah menjadi rakan kongsi yang penuh. Oleh itu, dalam mata Tuhan, sama ada dalam gereja atau keluarga, wanita dan lelaki adalah sama, tetapi mempunyai tanggungjawab yang berlainan. Saya tutup dengan beberapa kebenaran tentang berkat dari imamat. Tidak seperti kunci imamat dan ordinasi imamat, berkat imamat diperolehi wanita dan lelaki dengan syarat yang sama. Kurniaan Roh Kudus dan berkat bait suci adalah ilustrasi biasa tentang kebenaran ini. Dalam ucapannya di Minggu Pelajaran BYU musim panas yang lepas, Pengetua M. Russell Ballard memberi ajaran ini. Ajaran gereja kita meletakkan wanita setaraf dan juga berbeza daripada lelaki. Tuhan tidak menganggap satu jantina lebih penting daripada yang satu lagi. Apabila lelaki dan wanita masuk bait suci, mereka berdua dikurniakan dengan kuasa yang sama, iaitu kuasa imamat. Akses kepada kuasa dan berkat imamat terdapat kepada semua anak-anak Tuhan. Saya memberi kesaksian tentang kuasa dan berkat imamat Tuhan yang ada pada anak lelakinya dan juga anak perempuannya. Saya bersaksi tentang wewenang imamat yang berfungsi di semua pejabat dan aktiviti Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Saya bersaksi tentang fungsi ketuhanan yang terus kunci imamat, dipegang dan digunakan dalam kepenuhan oleh Nabi atau Presiden kita, Thomas S. Monson. Akhirnya, dan yang paling penting, saya bersaksi tentang Tuhan dan Penyelamat, Yesus Kristus, yang imamat ini kepunyaan Dia dan kita hamba-Nya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As we visualize this worldwide meeting,
ketika kita membayangkan penyiaran ini di seluruh dunia, kita diingati bahwa tidak ada apa-apa berbanding dengan pengumpulan ini di mana-mana pun. Tujuan sesi imamat di persidangan umum adalah mengajar para pemegang imamat orang yang bagaimana patut kita menjadi dan memberi ilham kepada kita supaya mencapainya. Semasa saya berkumpul, semasa dalam imamat Harun setengah abad lepas dan sebagai mubalig di Great Britain, kami berkumpul di gereja dan dengan sangat berusaha dengar sesi imamat dengan menggunakan kaitan telefon. Nanti, satelit membolehkan penyiaran untuk sampai ke beberapa lokasi gereja dengan piring satelit besar itu supaya kita dapat dengar maupun lihat sesinya. Pada waktu itu, kami kagum dengan teknologinya. Siapa dapat bayangkan dunia hari ini di mana siapa yang ada capaian internet menerusi smartphone, tablet, atau komputer dapat menerima pesanan pertemuan ini. Bagaimanapun, kemampuan kita yang jauh lebih baik untuk mendengar suara orang suruhan Tuhan yang berbicara dengan suara yang sama dengan suara Tuhan tidak bernilai kecuali kita sanggup menerima firman, lalu mengikutinya. Secara sederhana, tujuan persidangan umum dan sesi ini hanya dicapai jika kita sanggup bertindak, jika kita sanggup berubah. Beberapa dekad lepas, saya melayani sebagai uskup selama waktu yang lanjut saya berjumpa dengan lelaki dari wilayah kami yang banyak dan lebih tua daripada saya. Adik lelakinya ada hubungan dengan istrinya yang penuh masalah dan renggang daripada anaknya. Dia susah cari kerja tetap, tidak ada kawan rapat, dan juga bersusah untuk berinteraksi dengan ahli wilayah yang lain sehingga dia tidak rela melayani dalam gereja. Dalam salah satu perbualan kami mengenai hidup yang penuh perasaan, dia bongkok sikit seperti biasa untuk menghabiskan perbualan kami yang banyak dan sebut, "Uskup, saya seorang yang panas baran, dan beginilah aku." Ungkapan dia itu memegunkan saya malam itu dan telah menghantui saya semenjak waktu itu. Apabila dia memutuskan, apabila kita memutuskan, beginilah aku, kita melepaskan kemampuan kita untuk berubah. Patut kita mengangkat bendera putih, menaruh senjata kita di tanah, mengaku kalah, dan menyerah. Harapan kita untuk menang pun hilang. Sedangkan beberapa antara kita berfikir bahawa itu tidak menggambarkan kita, mungkin setiap satu kita menunjukkan sekurang-kurangnya satu atau dua tabiat buruk, beginilah aku. Jadi, kita bertemu dalam pertemuan ini kerana siapa diri kita sekarang, bukan orang yang kita boleh menjadi. Kita bertemu di sini malam ini dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu dengan keyakinan bahawa korban tebusannya memberi setiap satu dari kita, tidak kira ketidakcekapan, kelemahan atau ketagihan kita, kemampuan untuk berubah. Kita bertemu dengan harapan bahawa masa depan kita, tidak kira sejarah kita, boleh lebih baik. Kita terlibat dalam pertemuan ini dengan niat yang bersungguh-sungguh untuk berubah. Roh Kudus dapat berbicara kepada kita dalam minda dan hati secara langsung, seperti didedahkan kepada Nabi Joseph Smith. Joseph, akan terjadi bahwa sejauh mereka setia dan menjalankan iman kepadaku, ingatlah bahwa iman adalah asas kuasa dan tindakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas diri mereka pada hari ketika mereka himpun bersama. Maksudnya, malam ini. Jika Anda fikir cabaran Anda tidak dapat diatasi, biarkan saya memberitahukan Anda tentang seorang lelaki yang kami tinggal di kampung kecil di luar Hyderabad, India, yang kami kenali pada 2006. Lelaki ini merupakan teladan kesanggupan untuk berubah. Apa Rao Nulu dilahirkan di kawasan belantara di India. Bila dia berumur 3 tahun, dia kena sakit polio dan ditinggalkan kehilangan upaya. Bagaimanapun, potensinya sangat terhad. Tetapi sebagai orang dewasa, dia bertemu dengan mubalik kita. Mereka mengajarkan dia tentang potensi yang lebih besar di dunia ini dan di akhirat. Dia dibaptiskan dan ditetapkan sebagai ahli gereja. Dengan pandangan yang jauh lebih baik mengenai dirinya dan potensinya, dia membuat matlamat untuk menerima Imamat Melkisedek dan melayani misi penuh masa. Dalam 1986, dia ditapiskan dan dipanggil sebagai missionary di India. Berjalan tidak senang bagi dia, tetapi dia melakukan sedaya upaya dia menggunakan tongkat di dalam kedua tangannya dan dia sering jatuh, tetapi berhenti tidak menjadi option. Dia membuat tekad untuk melayani misi secara penuh hormat dan kesetiaan dan dia melakukannya. Bila kami jumpa Saudara Nulu hampir 20 tahun setelah misinya, dia menyapa kami dengan ceria di hujung jalan tanah yang tidak rata di hujungnya rumah dia yang ada dua bilik yang dikongsi oleh istrinya dan ketiga anaknya. Hari itu panas terik dan tidak selasa. Dia berjalan dengan susah tetapi tidak bersungut. Melalui ketekunannya, dia menjadi cegu memberi persekolahan kepada anak-anak dari kampungnya. Bila kami masuk rumahnya, dengan segera dia mengambil saya ke tepi dan mengambil kotak yang mengandungi hartanya yang paling penting. Dia ingin saya melihat sehelai kertas. Tertulis padanya, dengan hajat baik dan berkat kepada Elder Nulu, seorang mubalig yang berani dan gembira, tanggal Jun 25, 1987. Dengan tanda tangan Boyd K. Packer. Pada masa itu, Elder Packer mengunjungi India dan berbicara kepada sekumpulan mubalig. Dia mengesahkan potensi Elder Nulu. Intipati Saudara Nulu beritahukan saya hari itu, dalam 2006 adalah bahwa Injil telah mengubahkannya buat selama-lamanya. Dalam kunjungan ini ke rumah Nulu, kami ditemani oleh Presiden Misi. Dia di sana untuk menemudugai Saudara Nulu, istrinya, dan juga anak-anaknya, supaya ibu bapa itu boleh menerima anugerahan mereka dan dimeteraikan, dan juga anak-anak dimeteraikan kepada ibu bapanya. Kami juga memberi keluarga itu dengan penyusunan supaya mereka dapat pergi ke Bait Suci di Hong Kong untuk upacara suci ini. Mereka menangis dengan kebahagiaan kerana idaman mereka yang lama telah dinanti akan akhirnya dicapai. Apa yang diharapkan oleh seorang pemegang imamat Tuhan? Apa perubahan diperlukan dari kita untuk menjadi lelaki yang sepatutnya kita jadi? Saya memberi 3 cadangan. Kita perlu menjadi lelaki imamat. Sama ada kita remaja putra yang memegang imamat Harun atau lelaki dewasa yang memegang imamat Melkisedek, kita perlu menjadi lelaki imamat dan menunjukkan kematangan rohani kerana kita telah mengikat perjanjian suci. Seperti Paulus katakan, ketika saya budak, saya berkata-kata seperti budak. Saya merasa seperti budak. Saya berfikir seperti budak. Sekarang saya dewasa. Saya meninggalkan sifat budak itu. Sekarang harus berbeza kerana kita memegang imamat. Bukan angkuh atau sombong, sebaliknya, rendah hati, boleh diajar, dan lembut hati. Menerima imamat dan pelbagai pejabatnya harus bermakna kepada kita. Ia bukan sesuatu upacara remeh yang terjadi pada umur tertentu. Sebaliknya, ia merupakan tindakan perjanjian suci yang terikat secara penuh fikir. kita patut merasa sangat diberkati dan penuh syukur bahawa setiap tindakan kita menunjukkannya. Jika kita kurang berfikir tentang imamat, kita perlu berubah. Kedua, kita perlu melayani. Intipati memegang imamat ialah mengembangkan panggilan kita dengan melayani orang lain. Mengelakkan tugas yang paling penting untuk melayani istri dan anak kita, tidak menerima atau melakukan tugas kita dengan sambil lewa, atau tidak mengambil berat tentang orang lain kecuali bila senang, tidak sepatutnya apa yang kita melakukan. Juruselamat mengisytiharkan, kasihanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan nanti tambah, jika engkau mengasihiku, melayaniku. Mementingkan diri adalah bertentangan dengan tanggungjawab imamat, dan jika ia sifat watak kita, kita perlu berubah. Ketiga, kita perlu layak secara rohani. Saya mungkin tidak ada kemampuan Elder Holland bila saya berbicara dalam sesi imamat seperti yang dia lakukan beberapa tahun lepas dan berbicara dengan api dan membakar kening matamu. Tetapi, saudara yang kukasihi, kita perlu sedar betapa kerap amalan yang diterima oleh dunia mencekik kuasa imamat, kuasa kita dalam imamat. Jika kita fikir bahwa kita dapat bahkan main-main dengan barang lucah atau kemurian akhlak atau ketidakjujuran apapun, pasti ada akibat buruk. Moroni berkata, pastikanlah supaya Anda melakukan segala sesuatu dalam kelayakan. Tuhan mengajar, dan aku sekarang memberimu perintah untuk berhati-hati mengenai dirimu sendiri, untuk dengan tekun mengelakkan dan mengindahkan firman hidup kekal. Jika ada dosa yang belum selesai, kita perlu berubah. Jawaban satu-satunya yang lengkap yang membalas soalan Yesus Kristus, orang bagaimanakah harus Anda menjadi? Adalah jawaban yang dia memberi secara tepat yang mendalam, bahkan seperti saya. Undangan datanglah kepada Kristus dan disempurnakan di dalam dia, menuntut dan mengharapkan perubahan. Dengan penuh belas kasihan, dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dan jika manusia datang kepadaku, aku akan memperlihatkan kepada mereka kelemahan mereka. Maka aku akan menjadikan hal-hal yang lemah jadi kuat bagi mereka. Bergantung pada korban tebusan Juru Selamat, kita boleh berubah. Akan ini saya pasti. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Young men, you have probably heard before that you are a chosen generation, meaning that God chose and prepared you to come to earth at this time for a great purpose. I know this to be true.
Saya tahu bahwa ini adalah benar. Tetapi pada malam ini, saya ingin panggil kamu semua sebagai generasi terpilih. Kerana tidak pernah ada individu yang telah diberkati dengan sebanyak pilihan, lebih banyak pilihan bermaksud lebih peluang. Dan lebih peluang maksudnya lebih potensi untuk buat baik dan malangnya jahat. Saya percaya Tuhan telah menghantar kamu ke sini pada masa ini kerana dia percaya kamu mampu membezakan di antara pilihan yang terlalu banyak yang kamu menghadapi. Dalam tahun 1974, Presiden Spencer W. Kimball berkata, saya percaya bahawa Tuhan tidak sabar memberi kita ciptaannya yang kita nampak sekelip mata saja. Dan dia telah pun berikannya kepada kita. Kamu sedang membesar dengan satu-satunya alat yang paling hebat untuk buat baik di sejarah manusia, iaitu internet. Dengan ini datang banyak pilihan. Kelimpahan pilihan ini, bagaimanapun, membawa tanggungjawab yang besar pun. Ia memudahkan kamu mengakses hal-hal yang paling baik dan juga yang paling teruk di dunia ini. Dengannya, kamu boleh mencapai perkara yang hebat dalam masa yang singkat, atau kamu boleh membuang banyak masa dengan kurangkan potensi kamu. Dengan satu klik, kamu boleh akses apa-apa saja yang kamu inginkan. Itulah kuncinya. Apakah hatimu inginkan? Apakah yang menarik kamu? Di manakah keinginan kamu akan membawa kamu? Ingatlah, Tuhan mengabulkan kepada manusia menurut hasrat mereka, dan Dia akan menghakimi semua orang menurut pekerjaan mereka, menurut hasrat mereka. Pengetua Bruce R. McConkie berkata, secara benar dan ibarat, buku kehidupan adalah satu laporan berisi perbuatan manusia yang ditulis dalam tubuh badan mereka sendiri, iaitu setiap fikiran, perkataan, dan perbuatan boleh meninggalkan kesan pada badan manusia. Semuanya tinggalkan tanda yang tak dapat dibaca oleh Dia yang abadi, semudah baca perkataan dalam buku.
The internet,
laman web pun merekodkan keinginan kamu melalui pencarian dan klik. Ada banyak hal yang tunggu sehingga sempat memenuhi inginan itu. Semasa melayari internet, kamu meninggalkan jejak. Cara kamu berkomunikasi, di mana kamu sudah melawati, berapa lama kamu berada di sana dan juga perkara yang kamu minati. Dengan cara ini, internet menciptakan satu personality cyber untuk kamu. Ini merupakan buku kehidupan cyber kamu. Sama seperti kehidupan kita, internet boleh memberi kamu apa yang kamu mencari. Kalau keinginan kamu adalah murni, internet boleh menyudahkan pencarian itu. Tetapi yang sebaliknya pun benar. Pengetua Neil A. Maxwell menjelaskan seperti ini. Apa yang kita betul-betul menginginkan adalah sama dengan apa yang kita akan menjadi dan menerima dalam keabadian. Hanya kalau kita mengawalkan diri dan mengawalkan keinginan kita, boleh kita menjadi sekutu dan bukan musuh. Saudara mudaku, kalau kamu tidak mengawal keinginan kamu secara proaktif, bumi ini akan mengawalkan kamu. Setiap hari bumi ini mahu mempengaruhi keinginan kamu untuk membeli sesuatu, mengklik sesuatu, atau main sesuatu, baca atau menonton sesuatu. Akhirnya kamu bebas untuk memilih. Kamu berhak pilihan. Ini merupakan bukan saja kuasa untuk bertindak menurut keinginan kamu, tetapi juga untuk memperbaiki, menyuci dan meningkatkan keinginan kamu. Hak pilihan adalah keupayaan kamu untuk menjadi apa yang kamu ingin menjadi. Setiap pilihan akan membawa kamu lebih dekat ataupun jauhkan kamu daripada apa yang kamu ingin menjadi. Setiap klik memang bermakna. Kamu mesti sentiasa tanya sendiri, pilihan ini akan menuju ke mana? Bangunkanlah keupayaan untuk faham akibat pilihan kita di mana akan datang. Sedang ingin mengawalkan hak pilihan kamu supaya dia boleh mengawal kamu. Dia tahu bahawa cara yang paling berkesan adalah untuk menangkap kamu dengan ketagihan. Pilihan-pilihan kamu akan menentukan sama ada teknologi akan menguasakan ataupun menghambakan kamu. Biarkan saya memberi 4 prinsip untuk tolong mengawalkan keinginan kamu, untuk membimbing kamu. Pertama, pengetahuan tentang dirimu yang sebenar menyebabkan membuat keputusan lebih senang. Saya ada kawan yang belajar kebenaran ini dengan secara peribadi. Anaknya telah dibesarkan dalam Injil, tetapi dia kelihatan sesat secara rohani. Selalunya dia menolak peluang untuk menggunakan kuasa imamat. Ibu bapanya sangat kecewa apabila dia mengisytiharkan dia tidak mahu melayani misi. Kawan saya berdoa dengan tekun demi anaknya, dengan harapan anaknya akan mengubah hatinya. Harapan itu kehilangan apabila anaknya mengisytiharkan dia bertunang tetapi tidak di bait suci. Bapanya meminta supaya dia akan menerima berkat dari patriark. Akhirnya, dia bersetuju tetapi dia ingin melawat patriark sendirian. Bila dia balik selepas menerima berkat itu, dia sangat beremosi. Dia membawa teman wanitanya keluar supaya dapat berbincang bersendirian. Papa itu pandang keluar tingkap dan terlihat mereka lap air mata dari muka satu sama lain. Selepas itu, dia berkongsi dengan bapanya apa yang terjadi. Dengan emosi, dia jelaskan bahawa semasa berkat itu, dia ternampak sekelip mata siapa dia sebenarnya di dunia. Dia terlihat betapa hebat dia menjadi dan upaya dia mempengaruhi orang mengikut di Kristus. Dengan pengetahuan ini tentang siapa dia sebenarnya, bolehkah dia tidak melayani misi? Remaja putera, ingatlah siapa kamu sebenarnya. Ingat kamu memegang kuasa imamat yang suci. Ini akan menginspirasikan kamu untuk membuat pilihan yang betul semasa kamu menggunakan internet dan sepanjang kehidupan kamu. Kedua, gunakan sumber tenaga. Dalam tangan kamu, kamu pegang semua kebijaksanaan dari sejarah. Yang lebih penting lagi, kata-kata para nabi dari zaman Perjanjian Lama ke masa Thomas S. Monson. Namun, kalau kamu jarang mengecas telefon bimbit kamu, dia tidak berguna. Kamu rasa sesak dan tidak boleh bayangkan satu hari tanpa charge bateri kamu. Walau pentingnya tinggal rumah setiap hari dengan bateri yang penuh cas dalam telefon bimbit, lebih penting lagi penuh cas rohani. Setiap kali kamu mengecas telefon, gunakannya sebagai peringatan untuk tanya kamu sendiri sama ada kamu sudah menggunakan sumber tenaga yang paling penting, doa dan pembacaan tulisan suci yang akan mengecas kamu dengan inspirasi dari Roh Kudus. Ini akan menolong kamu memfaham minda dan kehendak Tuhan untuk membuat keputusan harian yang kecil tetapi penting yang menentukan. Banyak dari kami berhenti apa kita buat serta-merta untuk membaca message teks. Tidakkah kita harus lebih pentingkan message dari Tuhan? Mengabaikan memasang tenaga ini tidak patut kita lakukan. Ketiga, mempunyai telefon pintar tidak menjadikan kita pintar. Tetapi dengan menggunakannya dengan bijaksana, boleh. Remaja putera, jangan buat perkara yang bodoh dengan telefon pintar kamu. Kamu semua tahu apa maksudnya, kan? Tidak terhitung cara teknologi yang boleh mengalih perhatian kamu dari apa yang paling penting. Ikutlah perkataan ini. Berada di mana kamu berada, bila kamu berada di situ. Semasa kamu memandu, pandulah. Apabila kamu berada di kelas, fokus pada pelajaran kamu. Apabila bersama kawan-kawan kamu, berikan mereka perhatian kamu. Minda kamu tidak boleh fokus pada dua perkara pada masa yang sama. Multitasking menyebabkan minda kamu tukar dari satu perkara kepada satu lain. Ada peribahasa yang katakan, kalau kamu mengejar dua ekor arnab, kamu tidak akan tangkap satu pun. Akhirnya, Tuhan menyediakan teknologi untuk menyempurnakan tujuannya. Tujuan Tuhan teknologi adalah untuk melajukan kerja penyelamatan. Sebagai ahli generasi terpilih, kamu memahami teknologi. Gunakanlahnya untuk melajukan kemajuan kamu ke arah sempurnaan. Kerana kamu diberi banyak, kamu pun harus memberi. Tuhan harap kamu akan menggunakan alat yang hebat ini untuk meningkatkan kerjanya, untuk mengongsi Injil dengan cara generasi saya tidak boleh bayangkan. Generasi-generasi dahulu berkebolehan mempengaruhi jiran dan bandar mereka. Kamu berkuasa melalui internet dan media sosial untuk sampai keluas sempadan dan mempengaruhi seluruh dunia. Saya bersaksi bahawa inilah gereja Tuhan. Kamu dipilih untuk ambil bahagian dalam pekerjaannya pada ketika ini sebab dia percaya bahawa kamu akan membuat keputusan yang benar. Kamulah generasi terpilih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Terima kasih, saudara-saudara, atas pesanan-pesanan ini. Sekarang, jemaah dan choir akan berdiri dan masuk dalam bernyanyi Rejoice the Lord is King. Pada tamat itu adalah keistimewaan saya untuk berucap kepadamu. Selepas itu, kita akan mendengar dari President Henry B. Eyring. Hampir 200 tahun lalu, cerita pendek mereka Rip Van Winkle segera menjadi cerita klasik. Watak utama Rip adalah seorang lelaki yang tidak bercita-cita, yang sangat mahir menghindari dua hal, kerja dan istrinya. Satu hari, semasa merayau di pergunungan dengan anjingnya, dia berjumpa dengan sekumpulan orang yang sedang minum. Selepas menerima arak mereka, Rip menjadi mengantuk dan tutup mata dia sekejap. Ketika dia membuka mata lagi, dia terkejut untuk lihat bahwa anjing tiada, senapang telah berkarat dan dia mempunyai janggut yang panjang. Rip kembali ke kampung dia dan mendapat tahu segalanya sudah berubah. Isterinya sudah meninggal, kawan dia tiada, dan lukisan Raja George III di Dewan telah digantikan dengan lukisan seorang yang dia tidak kenal, General George Washington. Rip Van Winkle telah tidur sepanjang 20 tahun. Dan dalam masa itu, dia terlepas salah satu zaman yang paling hebat dan penting dalam sejarah negara dia. Dia telah terus tidur semasa revolusi Amerika terjadi. Pada Mei 1966, Dr. Martin Luther King Jr. pakai cerita ini sebagai lukisan bagi ucapan dia, "Jangan terus tidur semasa revolusi terjadi." Hari ini saya mau mengambil tema yang sama dan memberi satu soalan kepada kita semua yang memegang imamat. Adakah kita terus tidur semasa pemulihan terjadi? Kadang-kadang kita fikir tentang pemulihan Injil sebagai sesuatu yang sudah selesai, sudah di belakang kita. Joseph Smith sudah menerjemahkan kita Morgan, sudah menerima kunci, sudah gereja sudah diorganisasikan. Sebenarnya, pemulihan adalah proses berterusan. Kita hidup di tengahnya sekarang. Itu termasuk segala yang telah diwahyukan Tuhan, segala yang Dia wahyukan sekarang, dan banyak perkara yang agung dan mustahak yang akan Dia wahyukan. Saudara-saudara, perkembangan hari ini adalah sebahagian masa persiapan yang lama dahulu diramalkan yang akan diselesaikan dengan kedatangan kedua mulia Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Inilah salah satu zaman luar biasa dalam sejarah dunia. Para nabi purba sangat berkeinginan melihat masa kita. Ketika masa kefanaan kita habis, apa pengalaman dapat kita kongsi tentang sumbangan kita sendiri pada zaman penting kehidupan kita dan pada kemajuan pekerjaan Tuhan? Adakah kita mampu bilang pada masa itu bahawa kita telah bekerja keras dengan sepenuh hati, daya, akal, budi dan kekuatan kita? Atau adakah kita terpaksa mengaku bahawa peranan kita adalah seorang penonton sahaja? Saya fikir, ada pelbagai alasan kenapa senang menjadi mengantuk berkaitan pada perkembangan kerajaan Tuhan. Biarlah saya menyebut tiga alasan besar. Semasa saya membuat itu, saya menjemput kamu untuk merenung kalau ada alasan yang berkaitan dengan kamu. Kalau kamu melihat cara untuk memperbaiki diri, saya mohon kamu untuk menimbangkan apa yang dapat dilakukan untuk berubah menjadi lebih baik. Pertama, kepentingan diri. Kita sudah mendengar tentang ini malam ini. Kepentingan diri. Mereka yang mementingkan diri menjaga kepentingan dan kesukaan diri melebihi segala yang lain. Soalan yang paling penting bagi orang yang mementingkan diri adalah, adakah faedah bagi saya? Saudara-saudara, saya pasti kamu boleh nampak bahawa sikap ini jelasnya melawan roh itu yang diperlukan untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Bila kita mencari kepentingan diri melebihi sikap tidak mementingkan diri, keutamaan kita menjadi berpusat pada pengiktirafan dan kesukaan kita sendiri. Angkatan dahulu mempunyai cabaran mereka dengan perasaan mega diri. Tetapi hari ini, saya fikir kita mempunyai sebanyak atau melebihi cabaran demikian. Adakah kebetulannya bahawa Oxford Dictionary baru saja menyatakan bahawa selfie adalah patah kata bagi tahun lepas? Semula jadinya, kita semua berkeinginan bagi pengiktirafan dan tiada kesalahan dengan berehat dan bersuka-suka. Namun apabila kita mencari keuntungan dan pujian daripada dunia menjadi sebahagian pusat dorongan kita, kita akan hilang pengalaman yang menebus dan membuat gembira yang datang bila kita memberi dengan murah hati dari diri kita pada pekerjaan Tuhan. Apakah ubatnya? Jawabannya macam selalu didapati dalam firman Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kerana siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku dan kerana Injil, ia akan menyelamatkannya. Mereka yang memberikan nyawa mereka dengan sepenuh hati kepada Juru Selamat akan mendapat tahu suatu kekayaan dan kepenuhan kehidupan yang tidak akan orang yang mementingkan diri alami. Orang yang tidak mementingkan diri memberi dari diri mereka sendiri. Mungkinlah hadiah ini kecil yang mempunyai pengaruh besar bagi kebaikan. Suatu senyuman, jabat tangan, pelukan, masa untuk mendengar perkataan lembut yang mendorong atau tindakan kasih sayang. Semua tindakan kebaikan ini boleh mengubahkan hati dan kehidupan. Apabila kita mengambil kesempatan daripada peluang yang tak terbatas untuk menyayangi dan melayani sesama kita, termasuk pasangan dan keluarga kita, kemampuan kita untuk menyayangi Tuhan dan melayani orang lain sangat dibesarkan. Mereka yang melayani orang lain tidak akan tidur semasa pemulihan terjadi. Satu hal lagi yang mungkin menyebabkan kita tidur dalam musim dunia yang hebat dan penting adalah ketagihan. Ketagihan seringkali bermula dengan cara licik. Ketagihan adalah benang nipis dari tindakan yang diulangi, yang perlahan-lahan ditenun menjadi ikatan tebal ketagihan. Tabiat negatif ada kemampuan untuk menjadi ketagihan yang menguasai diri. Rantai-rantai ketagihan mempunyai banyak bentuk, seperti pornografi, alkohol, seks, dadah, tembakau, judi, makanan, kerja, internet, atau reality maya. Setan, musuh umum kita, ada banyak alat yang dia suka gunakan untuk merompak kita dari potensi ilahi kita untuk mencapai misi kita dalam kerajaan Tuhan. Menyedihkan Bapa Syurgawi kita untuk melihat betapa rela separuh anak lelakinya yang mulia mengulurkan tangan mereka untuk menerima rantai-rantai ketagihan yang merosakkan. Saudara-saudara, kita memegang imamah abadi Tuhan yang Maha Kuasa. Kitalah anak lelaki yang maha tinggi dan dianugerahkan dengan potensi yang hebat. Kita dicipta untuk melayang dengan bebas di langit. Kita tidak sepatutnya dirantai ke tanah, dipenjarakan dalam ikatan dan belenggu yang kita sendiri bikin. Apakah ubatnya? Hal pertama untuk difahami adalah ketagihan sangat lebih senang untuk dicegah daripada diatasi. Dalam perkataan Juru Selamat, jangan membiarkan satu pun hal-hal ini masuk ke dalam hatimu. Beberapa tahun lalu, Presiden Monson dan saya ditawar kesempatan untuk melancong Air Force One, kapal terbang hebat yang mengangkut Presiden Amerika Syarikat. Ada pemeriksaan yang teliti dari pengawal pribadi Presiden, dan saya tersenyum sikit semasa pengawal itu meneliti Nabi sebelum naik kapal terbang. Ketua juru terbang menjemput saya untuk duduk di kursi kapten. Itulah pengalaman takjub untuk duduk sekali lagi di kemudi sebuah kapal terbang seperti jenis yang saya terbang selama begitu banyak tahun. Kenangan penerbangan yang melintasi samudera dan benua memenuhi hati dan minda saya. Saya membayangkan perlepasan dan pendataran yang menguja. Hampir tanpa berfikir, saya meletakkan tangan saya pada empat alat kawalan kuasa B-747 itu. Pada saat itu, suatu suara yang terkasih dan dikenali berbunyi dari belakang, suara Thomas S. Monson. Dieter, dia bilang, jangan pun fikir tentang itu. Saya tidak mengaku apa-apa. Namun mungkinlah saja bahwa Presiden Monson mengetahui pikiran saya. Ketika kita digoda untuk membuat hal yang tidak baik, biarlah kita mendengar amaran penuh kasih dari orang yang dipercayai, termasuk anggota keluarga, kawan-kawan, nabi terkasih kita, dan memang selalu terus selamat. Terhadap ketagihan, pembelaan terbaiklah. Tetapi apa macam dengan orang-orang itu yang sudah terdapat dalam cengkam ketagihan? Tolonglah tahu pertama sekali bahwa ada harapan. Carilah bantuan dari orang-orang terkasih, para pemimpin gereja dan penasihat yang dipercayai. Gereja menyediakan bantuan bagi penyembuhan dari ketagihan melalui para pemimpin gereja tempatan, internet dan dalam beberapa kawasan melalui LDS Family Services. Dengan bantuan Jerusalem, kamu boleh dilepaskan dari ketagihan. Mungkinlah itu sebuah jalan yang panjang dan susah. Namun Tuhan tidak akan berputus asa dengan kamu. Dia menyayangi kamu. Yesus Kristus menderita korban tebusan untuk menolong kamu berubah, untuk melepaskan kamu daripada tawanan dosa. Hal yang paling penting adalah terus berusaha. Kadang-kadang beberapa cubaan diperlukan sebelum orang mendapat kejayaan. Jadi janganlah berputus asa. Tetapkanlah hati kamu dekat kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan kuasa pembebasan kepadamu. Dia akan membebaskan kamu. Saudara-saudara terkasih, senantiasa tinggallah jauh daripada tabiat yang boleh menuju pada ketagihan. Mereka yang berbuat demikian akan berkemampuan untuk memberikan sepenuh hati mereka pada pelayanan Tuhan. Mereka lah yang tidak akan tidur semasa pemulihan terjadi. Suatu rintangan yang ketiga yang menghalang kita daripada melibatkan diri dalam pekerjaan ini adalah begitu banyak keutamaan yang bersiang yang kita hadapi. Beberapa di antara kita begitu sibuk, kita merasa seperti pedati yang ditarik sekumpulan haiwan kerja dengan setiap yang menarik dalam arahan berbeza. Banyak tenaga dihabiskan, tapi pedati itu tidak pergi mana-mana. Seringkali kita menumpukan usaha terbaik kita dalam pengejaran suatu kegemaran dan isu-isu masyarakat atau politik. Semua hal ini mungkinlah baik. Tetapi adakah hal itu tinggalkan masa dan tenaga bagi apa yang sepatutnya adalah keutamaan tertinggi kita? Apakah ubatnya? Sekali lagi, jawabannya berasal dari perkataan Juruselamat. Kasihilah Tuhan Rajamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Segala yang lain dalam kehidupan patutnya tidak sepenting dua keutamaan yang besar ini. Bahkan dalam pelayanan gereja, senanglah untuk menghabiskan banyak masa dalam perbuatan tanpa fikiran ataupun hati dan isi penganutan. Saudara-saudara, kita sebagai para pemegang imamat telah bertekad untuk menjadi umat yang mengasihi Tuhan dan sesama manusia kita, dan menjadi rela untuk menunjukkan kasih itu dengan perkataan dan perbuatan. Itulah dasar jiwa raga kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Mereka yang mengikuti prinsip-prinsip ini tidak akan terus tidur semasa pemulihan terjadi. Rasul Paulus menulis, "Bangunlah, hai kamu yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kawan dikasihi, ketahuilah bahwa kamulah anak-anak lelaki bercahaya. Janganlah biarkan kepentingan diri. Jangan biarkan tabiat yang boleh menuju ke ketagihan. Janganlah biarkan keutamaan yang bersiang untuk memimpin kamu ke dalam ketidakpedulian daripada penganutan yang diberkati. Ada terlalu banyak yang menghadapi risiko bagi kita sebagai orang individu, sebagai keluarga dan gereja Kristus untuk memberikan usaha yang cuma separuh hati saja pada pekerjaan suci ini. Penganutan Yesus Kristus bukanlah usaha sekali seminggu atau sekali sehari. Inilah usaha berterusan untuk selama-lamanya. Janji Tuhan kepada para pemegang imamatnya yang setia hampirlah terlalu besar untuk difahami. Mereka yang setia pada kedua-dua imamat ini dan meningkatkan panggilan mereka dipersucikan oleh roh demi pembaruan tubuh mereka. Kerana itu, segala yang dimiliki Bapa kita akan diberikan kepada mereka. Saya bersaksi bahwa kuasa pembersihan dari korban tebusan Yesus Kristus dan kuasa pengubahan Roh Kudus dapat menyembuhkan dan menyelamatkan manusia untuk mendengarkan panggilan Juruselamat untuk mengikutinya dengan rela hati dan maksud hati yang sepenuhnya adalah keistimewaan kita, tugas suci kita, dan sukacita kita. Marilah kita tanggalkanlah rantai-rantai dengan mana kita diikat dan tampil keluar daripada kegelapan dan bangkitlah dari debu. Marilah kita bangun dan jangan lelah dalam berbuat baik kerana kita sedang meletakkan dasar suatu pekerjaan yang besar, bahkan bersedia bagi pengembalian Juruselamat. Saudara-saudara, pada masa kamu menambahkan cahaya teladan kamu sebagai seorang saksi ke dalam keindahan dan kuasa kebenaran yang dipulihkan, kamu tidak akan terus tidur semasa pemulihan terjadi. Saya bersaksi tentang ini dan meninggalkan berkat saya di atasmu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers,
saudara-saudara yang kukasihi, saya bersyukur untuk berada dalam pertemuan ini malam ini dan berdoa supaya Roh Tuhan boleh bersama saya dan kamu. Kita semua ada wira, khasnya bila kita muda. Saya dilahirkan di Princeton, New Jersey, di Amerika Syarikat. Pasukan sukan yang paling masyhur di mana kami tinggal ada di kota New York. Di sana ada tiga pasukan baseball yang profesional, yaitu Brooklyn Dodgers, New York Giants, dan New York Yankees. Kota Philadelphia lebih dekat rumah kami dan di sana ada dua pasukan baseball, Athletics dan Phillies. Ada banyak calon untuk wira baseball di pasukan-pasukan itu. Joe DiMaggio, yang main di New York Yankees, menjadi wira baseball saya. Bila abang dan kawan saya main baseball di padang di sekolah kami, saya cuba mengayunkan pemukul baseball dengan cara saya fikir Joe DiMaggio mengayunkannya. Ini sebelum zaman televisyen, jadi saya hanya ada gambar dari surat kabar untuk cuba meniru ayunannya. Bila saya membesar, ayah saya pandu saya ke Stadium Yankee. Inilah kali satu-satunya saya melihat Joe DiMaggio main. Seperti saya masih di sana, dalam minda saya melihat dia mengayunkan pemukulnya dan lihat bola baseball putih terbang sampai ke tempat duduk di center field. Jadi, kemahiran baseball saya tidak menghampiri kemahiran wira saya itu. Tetapi beberapa kali saya pukul baseball secara bagus, saya meniru ayunannya yang berkuasa sebaik yang saya mungkin. Bila kita memilih wira, kita mulai meniru dengan sedar maupun dengan tidak sengaja apa yang kita paling mengagumi tentang mereka. Dengan gembira, ibu bapa saya bijak yang bijak meletakkan wira yang hebat di hadapan saya sewaktu saya budak. Ayah saya mengambil saya ke stadium Yankee hanya sekali untuk menonton wira baseball saya main. Tetapi setiap hari Ahad, dia membiarkan saya menonton lelaki imamat yang mencari wira. Wira itu membentuk kehidupan saya. Ayah saya presiden cabang kecil yang bertemu di dalam rumah kami. Cabang kami tidak ada lebih daripada 30 orang yang menghadiri. Jika kamu turun ke lantai pertama, kamu di gereja. Jadi senang kami pergi gereja. Ada seorang pemuda yang memandu ibunya ke rumah kami untuk pertemuan gereja, tetapi dia tidak pernah masuk rumah. Dia bukan ahli gereja. Ayah saya berjaya memujuk dia masuk rumah kami. Dia dibaptiskan dan menjadi pemimpin imamat harun saya yang pertama dan satu-satunya. Dia menjadi wira imamat saya. Saya masih ingat patung yang dia beri kepada saya setelah saya selesaikan tugas belah kayu untuk seorang janda. Saya telah cuba menjadi seperti dia bila saya memberi pujian yang patut kepada pelayan Tuhan. Saya memilih seorang wira dari cabang kecil itu, yang lain. Dia seorang tentera Amerika Syarikat yang datang ke pertemuan kami memakai seragam hijau. Ia masa perang, jadi dengan itu saja, dia menjadi wira saya. Dia telah diutus ke Princeton University untuk terus pendidikannya. Tetapi, lebih daripada seragam tenteranya, saya menonton dia main bola sepak Amerika di Palmer Stadium sebagai kapten. Saya juga menyaksikan dia main di pasukan bola keranjang University dan juga menonton dia main sebagai penangkap bola yang terbaik di pasukan baseball. Tetapi lebih lagi, dia datang ke rumah saya, menunjukkan saya cara memasukkan bola keranjang dengan tangan kiri dan juga dengan tangan kanan. Dia memberitahu saya bahwa saya perlu kemahiran itu kerana nanti akan main bola keranjang di pasukan-pasukan yang baik. Saya tidak sedar, tetapi bertahun-tahun, dia seorang teladan lelaki imamat yang sejati. Setiap satu kamu akan menjadi teladan lelaki imamat, sama kamu mau ke tidak. Anda menjadi sebatang lilin berapi bila anda menerima imamat. Tuhan meletakkan anda di atas kaki lilin untuk menerangkan jalan bagi orang di sekelilingmu. Ini benar terutamanya bagi mereka yang ada di dalam quorum imamat anda. Anda dapat menjadi teladan hebat, teladan biasa, ataupun teladan buruk. Mungkin tidak penting kepada anda, tetapi penting kepada Tuhan. Dia menyebutnya begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki lilin sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Saya telah diberkati dengan teladan pemegang imamat yang hebat di dalam quorum di mana saya beruntung untuk melayani. Anda boleh buat apa yang mereka telah melakukan untuk saya dengan menjadi teladan baik untuk orang lain ikuti. Saya telah memerhatikan tiga sifat pemegang imamat yang merupakan wira saya. Pertama adalah pola doa. Kedua adalah tabiat melayani. Dan ketiga adalah pilihan kuku untuk berjujur. Kita semua berdoa. Tetapi pemegang imamat yang anda mahu menjadi berdoa kerap dan dengan niat yang bersungguh-sungguh. Pada malam, anda akan berlutut dan berterima kasih kepada Tuhan kerana berkat hari itu. Anda akan berterima kasih kepadanya kerana ibu bapa, guru-guru, dan teladan hebat untuk ikuti. Anda akan menggambarkan secara khas siapa yang telah memberkati hidupmu dan dengan cara apa selama hari itu. Ini akan mengambil lebih daripada beberapa menit dan lebih daripada sedikit pemikiran. Ketika Anda berdoa, minta ampun, Anda akan mencari diri Anda mengampuni orang lain. Ketika Anda berterima kasih atas kebaikannya, Anda akan teringat orang lain dengan nama mereka yang perlukan bantuan Anda. Lagi, pengalaman itu akan mengagumkan Anda setiap hari dan dengan masa akan mengubahkan Anda. Salah satu cara Anda akan berubah adalah bahwa Anda akan merasa bahwa Anda benar-benar anak Tuhan. Saya berjanji kepadamu. Bila mana Anda tahu Anda anak Tuhan, Anda juga tahu bahwa Dia mengharapkan banyak daripadamu. Sebagai anaknya, Dia mengharapkan Anda untuk mengikuti ajaran Putranya yang dikasihinya, Yesus Kristus. Dia akan mengharapkan Anda untuk menjadi murah hati dan baik terhadap orang lain. Dia akan kecewa jika Anda sombong dan mementingkan diri. Dia akan memberkati Anda untuk menginginkan keinginan orang lain di atas keinginan diri sendiri. Beberapa dari Anda sudah teladan pelayanan pemegang imamat yang tidak mementingkan diri. Di bait suci di seluruh dunia, pemegang imamat sampai untuk bekerja sebelum terbitan matahari dan beberapa melayani bahkan sampai lewat malam. Tidak ada penghargaan atau sanjungan awam dalam dunia ini untuk pengorbanan masa dan usaha itu. Saya telah pergi dengan orang muda ketika mereka melayani orang dalam dunia roh yang tidak menerima berkat baik suci untuk diri mereka sendiri. Ketika saya melihat kegembiraan lebih daripada kepenatan di muka orang itu yang melayani awal atau lewat, saya tahu ada ganjaran besar dalam hidup ini untuk jenis pelayanan imamat yang tidak mementingkan diri itu. Tetapi, ia hanya sebahagian dari kebahagiaan yang mereka akan alami dengan orang itu yang mereka layani di dunia roh. Saya telah melihat kegembiraan sama itu di muka orang yang bercakap kepada orang lain tentang berkat yang datang dari kealihan kerajaan Tuhan. Saya tahu presiden cabang yang hampir setiap hari membawa orang kepada missionaries bagi mereka mengajar. Hanya beberapa bulan lepas, dia belum ahli gereja sendiri. Sekarang ada missionaries yang mengajar dan cabang yang bertumbuh dalam nombor dan kekuatan kerana dia. Tetapi lebih daripada itu, dia merupakan cahaya bagi orang lain yang akan membuka mulut mereka dan mempercepat pengumpulan Tuhan anak-anak Bapa di syurga. Pengumpulan anak-anak Tuhan, yaitu Bapa di syurga. Ketika Anda berdoa dan melayani orang lain, pengetahuan Anda bahwa Anda seorang anak Tuhan akan tumbuh. Anda akan menjadi lebih sadar bahwa Dia disediakan jika Anda tidak jujur dalam cara apapun. Anda akan lebih tekun untuk menepati janji Anda dengan Tuhan dan dengan orang lain. Anda akan lebih sadar kalau mengambil sesuatu yang tidak kepunyaan Anda dan akan lebih jujur dengan majikan Anda. Anda akan lebih tekun untuk sampai pada masa yang ditetapkan dan melakukan setiap tugas yang diberikan oleh Tuhan yang Anda menerima. Anak-anak di keluarga yang Anda ditugaskan sebagai pengajar rumah tidak akan ingin tahu sama ada kamu akan datang. Sebaliknya, mereka akan menantikan kunjunganmu. Anak-anakku telah menerima berkat itu. Ketika mereka membesar, mereka ada wirat, imamat untuk membantu mereka menentukan perjalanan dalam pelayanan Tuhan. Berkat itu yang mengilhami sedang dilanjutkan ke kewawasan ketiga. Pesan saya juga pesan kesyukuran. Saya bersyukur atas doa Anda. Saya bersyukur atas kerana berlutut dan mengenali bahwa Anda tidak ada semua jawaban. Anda berdoa kepada Tuhan syurga dan bersyukur, mohon berkat-Nya dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Saya bersyukur kepada Anda atas pelayananmu, kepada orang lain dan juga masa bila Anda tidak perlu penghargaan untuk pelayananmu. Kita telah menerima amaran Tuhan bahwa jika kita mencari penghargaan di dunia ini untuk pelayanan kita, kita mungkin kehilangan berkat yang lebih besar. Anda akan ingati perkataan ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, kerana jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di syurga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat di tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mereka yang menjadi teladan pemegang imamat hebat tidak mengenali dengan senang bahwa mereka ada sifat-sifat kewiraan. Akan tetapi, mereka bersusah untuk melihat hal-hal itu yang saya kagumi. Saya ulas kepada ayah saya yang merupakan presiden cabang gereja yang kecil di New York, di New Jersey. Kemudian, dia ahli Dewan Umum Sekolah Ahad Gereja. Tetapi saya bercakap hati-hati tentang pelayanan imamatnya kerana dia ada panggilan itu. Sama benar tentang tentera yang merupakan wira saya pada masa budak saya. Dia tidak pernah bercakap tentang pelayanan imamatnya ataupun pencapaiannya. Dia hanya melayani saja. Saya belajar tentang kesetiaannya dari orang lain. Bahkan jika dia mengalami sifat-sifat itu yang saya melihat dalam dirinya, saya tak pasti. Jadi nasihat saya kepada anda yang ingin memberkati orang lain dengan imamat berkaitan dengan hidup anda yang pribadi kepada semua kecuali Tuhan. Berdoa kepada dia, bersyukur ke atas semua yang baik dalam hidup anda. Minta dia untuk tahu individu apa dia telah meletakkan dalam janda anda, dan mohon agar dia akan membantu anda melayani orang-orang yang dia letak di dalam jalan anda. Berdoa agar anda dapat mengampuni dan diampuni, lalu melayani mereka, mengasihi mereka, dan mengampuni mereka. Atas semua, ingat bahwa atas semua pelayanan anda berikan, tidak ada lebih penting daripada memilih untuk layak untuk kehidupan kekal. Tuhan memberi arahan lengkap kepada kita tentang cara untuk menggunakan imamatnya. Dia teladan sempurna. Inilah teladan yang kita lihat sedikit dalam pelayanan fanannya yang terhebat. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, memfirmankan, langit itu ada banyak, tetapi tidak dapat dihitung bagi manusia, tetapi terhitung bagiku kerana ia milikku. Dan seperti satu bumi akan berlalu, dan langit demikian pula yang lain akan datang, dan tidak ada akhir bagi pekerjaanku, tidak juga bagi firmanku. Kerana lihatlah, inilah pekerjaanku dan kemuliaanku, untuk mendatangkan kebakaran dan kehidupan kekal bagi manusia. Kita mesti membantu dalam pekerjaan itu. Setiap satu kita boleh membantu. Kita telah disediakan untuk masa dan tempat kita dalam akhir zaman pekerjaan itu. Setiap satu kita telah diberkati dengan teladan yang telah membuat pekerjaan itu tujuan terutama dalam masa mereka di dunia. Saya berdoa bahwa kita boleh membantu satu sama lain mencapai kesempatannya. Tuhan Bapa hidup dan akan menjawab doamu minta pertolongan yang anda perlu untuk melayani dia dengan baik. Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit. Bila mana anda memberi sepenuh hati anda dalam pekerjaan ini, dia akan mengembangkan anda. Saya janji demikian dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
In his name, in the name of Jesus Christ, our Savior, amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Saudara-saudara, kami bersyukur bagi penghadiran kamu malam ini. Kami juga memberi terima kasih kepada choir imamat bagi musik yang mengilhami dan menyapa mereka semua yang membantu dalam persediaan bagi pertemuan ini. Sekarang, President Monson akan berucap. Selepas ucapan President Monson, choir akan nyanyi Tinggal Bersamaku. Doa penutup lalu akan diberikan oleh Saudara Russell T. Osgathorpe yang dilepas petang ini.
My beloved brethren,
saudara yang dikasihi, gembira dapat saya bersama dengan kamu sekali lagi. Saya meminta bantuan syurgawi untuk membantu saya berucap kepada kamu. Selain daripada persidangan ini, terdapat ribuan yang berkumpul di gereja dan tempat lain di seluruh dunia. Kita semua mempunyai satu persamaan, yaitu kita telah ditanggungjawabkan untuk memegang imamat Tuhan. Kita berada di bumi ini pada masa yang sangat istimewa dalam sejarah. Kita mempunyai peluang yang tidak terhingga, namun demikian, kita juga menghadapi pelbagai cabaran. Cabaran yang unik untuk masa kini. Kita hidup di dunia di mana kebanyakan nilai moral telah diketepikan, dosa dipamerkan dengan terbuka, dan godaan untuk menyesat dari lorong yang lurus dan sempit mengelilingi kita. Kita menghadapi tekanan dan pengaruh penipuan yang sentiasa menghancurkan perkara yang sopan dan menggantinya dengan falsafah dan tata cara palsu masyarakat duniawi. Sebab ini dan cabaran lain, kita sering perlu membuat keputusan yang akan menentukan takdir kita. Untuk membuat keputusan yang betul, kita perlu berani. Berani untuk berkata tidak apabila perlu. Dan keberanian untuk berkata ya apabila berpatutan. Berani melakukan apa yang betul kerana ia betul. Oleh kerana aliran masyarakat kini semakin menjauhi nilai dan prinsip yang telah diberi oleh Tuhan, kita pastinya akan perlu mempertahankan apa yang kita percaya. Adakah kita akan berani untuk melakukannya? Presiden J. Reuben Clark Jr., yang berkhidmat bertahun-tahun sebagai ahli presidensi pertama, telah berkata, ramai yang dikenali kononnya beriman kerana takut dipersenda oleh kawan sekerja atau pemberian kesaksian iman yang penuh. Lalu mereka mengubah keimanan dengan mengurangkan kepentingannya sehingga hampir menghancurkannya atau berlakon sebagai menolaknya. Mereka ini hipokrit. Tiada di antara kita ingin dilabel sebegitu. Tetapi masihkah kita segan mengisytiharkan iman kita dalam situasi sedemikian? Kita boleh membantu diri sendiri untuk melakukan apa yang betul jika kita meletakkan diri di tempat dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti di mana pemikiran kita dipengaruhi dengan kebaikan dan di mana roh Tuhan akan berasa selesa. Saya masih ingat seketika dahulu nasihat seorang ayah kepada anaknya sebelum dia berpindah demi persekolahan. Katanya, jika kamu mendapati diri di tempat yang tidak patut, keluar. Saya ingin memberi kamu semua nasihat yang sama. Jika kamu mendapati diri di tempat yang tidak patut, keluar. Kita perlu sentiasa berani. Dalam kehidupan kita setiap hari, keberanian diperlukan. Bukan saja untuk peristiwa penting, tetapi lebih lagi, apabila kita membuat keputusan atau bertindak kepada situasi sekeliling. Penulis dan penyair Scottish Robert Louis Stevenson berkata, keberanian seharian jarang disaksi. Tetapi tidak kemuliaan keberanian kamu tidak berkurangan kerana tiada orang menepuk drum atau menyorak nama kamu. Keberanian datang dalam pelbagai bentuk. Penulis Christian Charles Swindoll bertulis, keberanian tidak terhad dalam padang peperangan saja atau menangkap seorang pencuri dalam rumah kamu. Ujian keberanian muktamad adalah lebih halus daripada itu. Ia lebih ujian dalaman, seperti kekal beriman semasa tidak diperhati, seperti berdiri persorangan untuk kepercayaan walaupun tidak difahami. Saya percaya juga bahawa keberanian dalaman ini melibatkan melakukan perkara yang betul walaupun takut. Pertahankan kepercayaan walaupun akan dipersendakan dan menjaga kepercayaan tersebut walaupun berhadapan dengan ancaman status sosial dan kehilangan rakan-rakan. Dia yang berdiri teguh untuk kebenaran pasti akan menghadapi risiko dicela dan menjadi kurang popular. Semasa berkhidmat dalam Angkatan Laut Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua, saya pelajari tindakan-tindakan berani, contoh-contoh kegagahan dan contoh-contoh keberanian. Yang saya tidak akan lupa adalah satu contoh seorang lelaki yang tidak takut untuk berdoa. Di antara 250 orang dalam unit tentera kita, dia seorang saja yang akan melutut di tepi katilnya setiap malam untuk berdoa. Kerap kali pada masa yang sama, dia diejek dan dipersenda oleh mereka yang tidak percaya dalam Tuhan. Dia menunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan. Dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah teragak-agak. Dia mempunyai keberanian. Beberapa ketika dahulu, saya terdengar mengenai seorang yang kurang keberanian dalaman. Kawan saya menghadiri satu mesyuarat sakramen yang berrohani dan yang meningkatkan iman bersama suaminya. Seorang pemuda lelaki, imam dalam imamat Aaronic, menyentuh hati jemaah apabila dia bercakap mengenai kebenaran Injil dan kegembiraannya yang diperoleh dari pentaatan perintah-perintah. Sambil berdiri di depan dengan baju putih bersama tali leher kelihatan bersih dan kemas, dia memberi saksi yang mengharukan dan ikhlas. Pada hari yang sama, wanita ini bersama suaminya memandu keluar dan ternampak pemuda sama yang telah mengilhami mereka beberapa jam sebelum itu. Namun sekarang, dia kini telah berubah sambil berjalan di tepi jalan berpakaian baju yang tidak kemas dan menyedut sebatang rokok. Kawan saya dan suaminya bukan sahaja kecewa dan sedih, tetapi juga keliru. Bagaimana dia boleh menjadi orang yang berbeza sangat semasa di mesyuarat bersakramen dan kemudiannya menjadi seorang yang lain dengan begitu pantas? Saudara-saudara, adakah kamu orang yang sama di mana dan dalam apa jua yang kamu lakukan? Orang yang Bapa Syurgawi inginkan untuk kamu menjadi dan jenis orang yang kamu tahu kamu patut jadi. Di sebuah temu bual yang diterbit dalam majalah nasional, pemain bola keranjang NCAA Amerika yang terkenal, Barry Parker, ahli gereja, telah diminta untuk mengongsi nasihat paling baik yang diterima dari ayahnya. Jabari menjawab, "Ayah saya berkata, jadilah orang yang sama biarpun di halayak ramai atau bersendirian. Just be the same person in the dark that you are in the light." Close quote. Important nasihat yang penting, saudara sekalian, kepada kita semua. Tulisan suci kita penuh dengan contoh-contoh jenis keberanian yang diperlukan oleh setiap orang hari ini. Nabi Daniel menunjukkan keberanian hebat dengan mempertahankan apa yang dipercayainya dan juga berdoa walaupun diancam dengan kematian jika dia berbuat sedemikian. Keberanian telah mencirikan hidup Abinadi. Ini boleh dilihat melalui kerelaannya untuk mati daripada menafikan kebenaran. Kita semua pun diilhami oleh 2,000 putera Hilleman yang mengajar dan menunjukkan perlunya untuk berani mengikut ajaran ibu bapa menjadi suci dan murni. Mungkin setiap cerita dari tulisan suci ini dijangkaui oleh contoh Moroni yang berani bertahan dalam kebenaran sampai akhir. Sepanjang hidupnya, Nabi Joseph Smith telah memberi contoh keberanian yang tidak terhingga. Salah satu peristiwa yang paling hebat berlaku semasa dia dan saudara-saudara dirantai bersama dalam pondok separuh siap bersebelahan dengan mahkamah di Richmond, Missouri. Parley P. Pratt, salah seorang daripada mereka yang ditangkap, menulis pada satu malam, "Kami berbaringan seakan tidur sehingga selepas jam tengah malam berlalu dan telinga dan hati kami sakit kerana kami kedengaran gurauan tidak senonoh, sumpahan ngeri, kata-kata buruk pengawal-pengawal kami." Pengetua Pratt menyambung, "Saya telah mendengar sehinggalah saya jijik, terkejut, dahsyat dan juga begitu marah sehingga saya hampir tidak dapat menahan diri daripada berdiri dan mencaci pengawal-pengawal itu. Namun, saya tidak berkata apa-apa kepada Joseph ataupun sesiapa yang lain. Walaupun sambil saya berbaring sebelahnya, saya tahu dia juga masih sedar. Tiba-tiba, dia bangun dan berkata dengan suara bagaikan gurun, singa mengaum. Dan seingat-ingat saya, dia berkata, 'Diam! Dalam nama Yesus Kristus, saya mencela kamu dan mengarah kamu untuk tenang. Saya tidak ingin hidup satu minit lagi untuk mendengar bahasa sebegitu. Berhenti berbahasa demikian, atau kamu akan, atau saya akan mati di kala ini.' Joseph berdiri dengan agung," kata Pengetua Pratt. "Dia dirantai tanpa sebarang senjata, tetapi masih tenang dan bermaruah. Dia melihat pengawal-pengawal yang takut berundur ke belakang pondok dan yang membongkok di kakinya. Lelaki-lelaki yang awalnya bagaikan tidak boleh dikawal telah merayu ampun daripadanya dan menjadi sepi. Tidak semua aksi keberanian membawa hasil sebegitu hebat atau pantas, tetapi semuanya membawa ketenangan minda dan pengetahuan bahawa kebaikan dan kebenaran telah dipertahankan. Adalah mustahil untuk kita berdiri kukuh apabila berada di atas pasir lembut yang seumpama kita melakukan semua hal dengan hanya bergantung pada pendapat dan pengesahan popular. Kita perlukan keberanian Daniel, Abinadi, Moroni atau Joseph Smith untuk memegang kuat dan teguh kepada apa yang benar. Mereka mempunyai kebenaran untuk melakukan hal yang sukar tetapi betul. Kita semua akan menghadapi ketakutan, diejek dan ditentang. Marilah kita berkeberanian untuk berlaku bertentangan dengan pendapat popular. Keberanian untuk mempertahankan prinsip. Hanya keberanian, bukanlah kompromi, memberkat kita dengan pengesahan Tuhan. Keberanian akan menjadi sesuatu yang kuat dan sifat baik yang menarik apabila ia bukan sahaja dianggap sebagai kerelaan untuk mati dengan bermaruah, tetapi juga ketetapan hati untuk hidup secara sopan. Apabila kita maju ke hadapan dan hidup dengan sepatutnya, kita akan menerima bantuan Tuhan dan memperoleh ketenangan dalam kata-katanya. Saya sangat suka janjinya yang direkod dalam buku Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan kamu. Jadilah yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Sebab aku Tuhan, Allahmu, mendampingi engkau ke mana saja engkau pergi. Saudara yang dikasihi sekalian, dengan keberanian terhadap pendirian kita, kita patut mengumumkan seperti Rasul Paulus, "Aku tidak malu dengan Injil Kristus." Kemudian dengan keberanian yang sama, marilah kita mengikut penasihat Paulus. Jadilah kau contoh kepada mereka yang percaya dalam kata, dalam perbualan, dalam dermaan, dalam roh, dalam iman, dalam kesucian. Perselisihan hebat datang dan pergi, tetapi peperangan untuk jiwa kaum manusia berterusan tanpa pengurangan. Seperti panggilan nyaring yang membawa kita, kata Tuhan kepada kamu, saya dan pemegang imamat di semua tempat. Kerananya, sekarang biarlah setiap lelaki pelajari kewajibannya dan bertindak pada jabatan yang di dalamnya dia ditetapkan dengan segenap ketekunan. Setelah itu, barulah kita menjadi bagai Rasul Petrus umumkan imamat diraja yang disatukan dalam maklumat dan dikurniai dengan kuasa dari atas. Saya berharap agar setiap kamu meninggal mesyuarat ini dengan tetap hati dan keberanian untuk berkata, bahkan Ayub dari zaman dulu, selama nafasku masih ada padaku, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Dengan rendah hati, saya doakan semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jesus Christ, our Lord. Amen.
Our Father in heaven.
Bapa kami yang di syurga, betapa berterima kasih kami malam ini atas hak istimewa untuk terlibat dalam malam ini atas lagu yang telah kami dengar dan kata-kata yang telah diucapkan. Kami bersyukur atas hal-hal ini. Kami berdoa supaya kami akan menjadi berani sama seperti Presiden Monson telah minta untuk bercakap dengan orang lain dan juga berperan serta dalam pemulihan Injil yang terus berjalan dan juga untuk menjadi wira imamat. Kami berdoa supaya kami dapat ada keberanian ini dan keluar dari pertemuan ini sekarang dan bercakap dengan hal-hal ini dan kami berdoa supaya merenungkannya dan berkongsinya. Dan oleh itu, kami dapat menjadi lebih kuat dan orang-orang di sekelilingi kami menjadi lebih kuat juga. Kami berdoa agar orang yang menderita dan juga supaya kami berfikir tentang keperluan mereka dan menjangkau dalam prihatin dan berat, mengambil berat tentang mereka. Dan juga kami berdoa supaya pekerjaan-Mu perlu pergi ke seantero bumi dalam nama Yesus Kristus. Amin.